Svetovalnica.
Lepo zdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, ko bomo govorili o motnjah hranjenja. Naša gostja je doktorica Karin Sernec z enote za motnje hranjenja na psihiatrični kliniki v Ljubljani. Že pred dobrim mesecem dni smo jo povabili in se takrat posvetili večinoma motnjam, ki jo poznamo pod imenom bulimija in anoreksija. Tokrat pa se bomo pogovarjali o prisilnem prenajedanju in sodobni obliki motenj, kot sta bigoreksija nervoza in ortoreksija nervoza. Lepo zdrav, doktorica Karin Sernec.
Dobro jutro.
Z motnjami hranjenja se že dolgo ukvarjate. Kaj opažate, se trendi spreminjajo, je zdaj teh pojavov kaj več ali niti ne?
Torej, zdaj, to je težko reči, zagotov jih je več, je pa tudi res, da zelo dolg nismo nekako prepoznali to vrstnih motenj hranjenja. Mogoče čisto kot zanimivost, anoreksija pa bulimija sta bili uvrščeni v mednarodne klasifikacije že dobrih 60 let nazaj, ampak pred tem so zagotov obstajale seveda te motne. Mi radi rečemo, da so motne hranjenja toliko stare kot človeštvo, ker seveda ljudje lahko skozi hrano izražamo celo vrsto čustvenih stanj svojih, od lepih do težkih in bolečih. In naprimer, prednje je bila anoreksija uvrščena v mednarodne klasifikacije, so jo uvrščali med psihoze. To pomeni stanja, bolezni duševne, kjer človek na nek način nima stika z realiteto. To pa zato, ker je značilno za anoreksijo nervozo, da so ljudje, ki so izrazito podhranjeni, indeks telesne mase je pod 17, velika če veliko nižji, da so bili prepričani in so prepričani, da so debeli. In zaradi tega, ker je to dejansko popolnoma neskladju z realnostjo, so anoreksijo naprimer uvrščali med psihoze. Ravno tako bulimijo, prednje je bila uvrščena v kategorijo posebno motenj hranjenja, so uvrščali med obsesivno-kompulzivne motnje, ker je to prenajedanje, bruhanje, nek ritual. Tako da to je ena stvar, da se jih dolg ni prepoznaval kot take, druga je pa seveda, da v našem modernem načinu življenja, sploh v tako imenovani, zdaj poslušalci ne vidijo, ampak kažem v narekovajih, moderni družbi, seveda je tako zelo pomembno, kako zgledamo. Videz je tist ultimativen cilj, zdaj, če je nekdo malo manj samozavestno, ima slabšo samopodobo, potem seveda je toliko bolj ranljiv in dovzeten do vseh teh slik čudovitih manekenk in manekenov, ker ne gre sam za ženska čudovita telesa, tudi moška. In je to zagotov en dejavnik tveganja, ki doprinese k temu, da pride do motenj hranjenja, kot sva že zanič povedali, ob številnih drugih še dejavnikih tveganja in vzrokih. Tako da novi obliki, kot ste omenila, ortoreksija in bigoreksija nervoza sta ravn, lahko rečem, izkaza našega časa. Gre za to, da pri ortoreksiji govorimo o obsedenosti zdravo, biološko neoporečno hrano, pri bigoreksiji pa v obsedenosti z mišičastim telesom, obenem pa seveda določene manipulacije s hrano.
Zanimivo, da obstaja obsedenost zdravo hrano in škoduje.
Škoduje, vsaka obsedenost, a ne škoduje. Jaz velikrat, ko govorimo o ortoreksiji, vedno poudarjam, da nič ni seveda narobe, če pazimo, kaj pojemo, da je fajn, če so to naravne stvari, da vemo, odkje pridejo, tudi jaz pogledam, če pa to postane obsedenost. Mi smo včasih govorili o odvisnosti, ampak zdaj se izogibamo tega terminusa, zaradi tega, ker odvisnost vedno asocira nekak na dovoljene pa nedovoljene psihoaktivne snovi. Zato govorimo o obsedenosti. Pomen pa to 24-urno preokupacijo z nekim dejanjem, mišljenjem, v tem primeru zdravo, biološko, neoporečno hrano, ki seveda izrazito moti naše vsakodnevno funkcioniranje. Pomeni, da opuščamo socialne dejavnosti, ne zmoremo več naših službenih obveznosti, šolskih obveznosti in edina in glavna misel je, kaj bomo dali v naše telo. Gre pravzaprav, če lahko rečem, za eno obliko potrebe po strahotni kontroli in velikrat pa ljudje rečejo, da je to na nek način edina stvar, ki jo imajo občutek, da jo v svojem življenju kontrolirajo. In ker to postane 24-urna obsedenost, seveda pa to ni več fino in ni več zdravo, in je tudi ta zdrava hrana samo simptome, ne globlja čustvene stiske ob nizki samopodobi, slabem samospoštovanju in je zaradi tega pravzaprav enaka struktura in vse osebnosti vzrokov kot pri anoreksiji, bulimiji in kompulzivnem prenajedanju.
Rekli ste čustvene stiske oziroma slaba samopodoba, to so tisti ključni akteri, ki morajo biti prisotni, da lahko pademo pod vsemi temi izzivi.
To je temelj vseh motenj hranjenja, zagotov. Obenem pa sem pašel, seveda se vzroke delimo na tri velike skupine. A ne? Ena od teh skupin je biološko-genetska skupina, sem pašel osebnostne lastnosti značilne, ki se dedujejo dejansko. Perfekcionizem, storilnost, pridnost in sem pašel tudi ta izrazito nizka samopodoba, samospoštovanje. Pa druga skupina so te sociokulturni, kakšen vides je idealen, kakšna je vloga ženske, moškega v družbi in tretja skupina so družinski vzroki. In gre za seštevk vzrokov iz vseh treh skupin, ampak temelj vseh ljudi, praktično dejansko, jaz moram reči, že v 20-letni svoji praksi, kar delam z ljudmi z motnami hranjenja, nisem srečala nekoga, ki bi bil dejansko zadovoljen sam sabo. Tako da je to tudi en tak osnovn cilj terapije, da človek prepozna svoje kvalitete, svoje moči in je z njimi zadovoljen. Ne? Pol pa je seveda različen, v kaj usmerimo svoje stiske čustvene. A ne? Tako da recimo rečemo, motne hranjenja so značilne, oziroma tako bom rekla, rečemo, da so to etnične motne. Etnične motne so tiste motne, kjer gre za sozvočje delovanja točno določenih značilnosti, točno te osebe in sociokulturnega konteksta, v katerem živi. Se pravi, če bi ena določena oseba z lastnostmi, ki sem jih prej opisala, živela v Evropi, v Severni Ameriki in bi se zgodile še določene travmatske stvari v družini, s prijatelji, izguba, karkol, je velika verjetnost, da bo razvila lahko motno hranjenje. Če bi pa ta ista oseba živela v podsaharski Afriki, pa zagotov ne bo razvila v določenem, seveda še travmatskih dogodkih motne hranjenja, ampak bo najbrž razvila eno obliko konverzivne motne ali pa depresivne motne.
Tokrat bova več rekli o kompulzivnem prenajedanju. Vsi se tu pa tam, kdaj preobilno najemo, pravimo, da nas napade lakota. Kakšna je razlika med to obsedenostjo in temi obdobji?
Zdaj, pri kompulzivnem prenajedanju seveda ne rečemo čist obsedenost, ta izraz uporabljamo pri ortoreksiji pa bigoreksiji, teh dveh novih oblikah motno hranjenja. Kompulzivno prenajedanje oziroma ekscesivno hranjenje, kot zdaj nekako bolj poimenujemo to motno, je tretja od klasičnih motn hranjenja. Gre pa za to, da osebe seveda so prekomerno hranjene pol, ker za razliko od bulimije, kjer prenajedanju sledi faza praznenja, kakorkoli že, ali z bruhanjem, odvajali, telesno hiperaktivnostjo ali pa restrikcijo celo hrane, gre pri kompulzivnem prenajedanju zato, da se oseba prenajeda in potem ne sledi faza praznenja, zaradi tega seveda se kile nabirajo. In večinoma tist, kar je mogoče tudi pomembno poudariti, je to motno hranjenje od teh treh klasičnih, ki se začne najkasnej. Anoreksija se začne najprej, tam smo rekli zanč med otroštvom in adolescenco.
9 do 13.
Tako, 9 do 13. Bulimija smo rekli tam 17, 18 do 25, kompulzivno pa pol 25 in naprej. S tem, da je to lahko zelo zavajajoče, ker večinoma je tako, da osebe, ki imajo motno hranjenje, zbolijo, odvisno s kjero prvo zbolijo, ne? Lahko je kompulzivno prenajedanje, ampak ponavadi je to bolj redko. Večinoma zbolijo najprej z anoreksijo, bulimijo, nervozo in potem se prelivajo te posamezne motnje hranjenja ena v drugo. Če recimo otrok pri, ne vem, 9 letih zboli za anoreksijo, bo potem ne vem, starši imajo takrat še moč, ga spravijo na zdravljenje, tam ga nahranijo, ga prepričajo, da je gre v eno obdobje bulimije, nervoze in potem gre lahko obdobje kompulzivnega prenajedanja ali pa anoreksije, pa potem kompulzivnega prenajedanja. Gre za to, da je zelo pomembno in zato, ker se tudi zelo borimo, pa ne vem, če bo uspel strokovnjaki z cele Evrope, ki se ukvarjamo z motnami hranjenja, da ne bi več govorili tako izrazito v posamezni obliki motne hranjenja, ampak da bi govorili o spektru motne hranjenja, podobno kot spektra avtističnih motenj. Ravno zato, ker gre za prehajanje iz ene v drugo obliko. Kompulzivno prenajedanje je seveda motna hranjenja, ki se zdravi na čisto enak način kot ostale motne hranjenja, najbrž tudi ni nič čudenega, da je hrana tist, kar nam je lahko tako veliko tolažbo, tako ste vi tudi rekla, vsi se kdaj prenajemo z največjim veseljem, jaz kad dobim marelčne cmoke, sem neustavljiva, tako da moram reči, da kje ta meja je točno tako, kot sva že prej rekli, da ko to postane preokupacija 24 urna, ko nas uvira pri našem vsakdanjem življenju, ko nekak čutimo, da nismo več zadovoljni, ko prije do socialnega umika in zelo velikrat zraven do pridružene depresivne motne, teh simptomov je to, da pravzaprav nas nič več drugega ne zmoremo v življenju, takrat je pa to problem. Če se pa mi občasno kaj malo več pojemo ali pa kdaj kakšen obrok spustimo, to sva pa že zanč rekli, ne, to pravzaprav ni motna hranjenja, ampak so motne prehranjevanja, kar pa vsi poznamo.
Ali bi lahko rekli, doktorica Karin Cernec, da smo na tankem ledu že takrat, ko se odločimo za hujšanje, recimo, ker zdi se mi, da v obdobju diet smo res preokupirani s hrano. Ves čas razmišljamo, kaj bomo zaužili, da ne bo tega preveč. Smo takrat že, recimo,
na tankem ledu. Ja. Jaz bi rekla pravzaprav, da ne. Uh-huh. Ne. Ker če ne bi, vemo, da podatki za motne hranjenja so nekako tako za anoreksijo v populaciji 1%, bulimija okoli 5%, za kompulzivno prenajedanje nekako velja, da 90 ali pa 80-90% prekomerno hranjenih in debelih ljudi v resnici gre v ozadju za motno hranjenje, za kompulzivno prenajedanje, se pravi za duševno motno. Tako da na nek način jaz bi rekla, da je zelo, zelo, zelo pomemben, da mi točno ločimo, zakaj mm-hmm. gre.
Se pravi, dieta ni problematična.
Dieta je seveda problem, ampak ne v taki meri, da bi rekli, da je to tanek let. Namreč diete, kot ste rekla, vsi se jih občasno uh-huh. poslužujemo, to je nekaj, kar moramo pa vedeti, da ne deluje. Dobro. Da ne deluje, namreč vsaka dieta, ki jo uporabimo, pomeni, da lahko shujšamo, uspešno shujšamo, ampak če ne spremenimo življenjskega sloga, pomeni in prehranjevalnega in gibalnega, a ne vse to, kar še zraven bi bilo fino, da v življenju počnemo za naše telo, potem bomo v zelo kratkem času pridobili nazaj tiste kile, ki smo jih med dieto zgubili in še zaradi jojo efekta še ne 2 kili zraven. Tako da v bistvu diete ne delujejo. Deluje samo, če res želimo pač zgubiti par kil, da jih imamo dejansko preveč, pa da se ob njih ne počutimo dober, potem je fino se lotati pač ene dolgotrajne spremembe prehranjevanja in gibanja zraven. To je zelo pomemben.
In pri vseh motnjah hranjenja je bistvena pravzaprav psihoterapevtska terapija, da se lotimo tega na prav način. Kaj opažate vi? Kako običajno je treba postopati, da se posameznik reši tega, te vrvi za vratom?
Ja, veste kako, zelo treba je najprej razlikovati zdravljenje obravnavo pri otrocih, ki je zelo drugačna seveda ta obravnava kot pri odraslih. Pri otrocih seveda otroke pri nas zdravijo na pedopsihiatričnih oddelkih v Ljubljani in v Mariboru, nekak do 15. oziroma 18. leta. In je v spredju družinska psihoterapija, delo z družino in tako naprej. Tudi ni potrebna ena globoka motivacija, otroci seveda tega niti še v pravi pravem smislu ne morejo imeti. Ne. Potem pa odrasli od 17 naprej nekak jih pa obravnavamo pri nas na naši enoti za zdravljenje motenj hranjenja, pomen pa to izrazito psihoterapevtsko obravnavo, ker so to osebe, ki so dovolj kognitivno in emocionalno zrele, da so sposobne vključitve v psihoterapevtsko obravnavo. To pomeni v osnovi, da morajo biti pripravljeni na zdravljenje. Sam to je ključno. Mi rečemo motiviranje. Ne? Ampak po domač rečen to pomeni, da si želijo spremembe. Brez tega ne gre, ker seveda ti ne moreš z nekom psihoterapevtskega procesa pela, če on ne sodeluje. Žal je pri vseh nevrotskih motnah, med katere sodijo tudi motne hranjenja, tako da je vložek strokovnega tima, terapevta 10%, 90% pa vložek samega pacijenta, ne, osebe, ki ima bolezen. Za razliko od vseh telesnih bolezni, kjer je lih obratana, ne, se pravi, ne vem, če ima nekdo vnet slepič, tist, kar mora narediti, je, da pride pač po pomoč in pol mu bodo vse povedali, kaj mora narediti, operirali, zdaj pa še 3 dni v bolnici, pol pa, ne vem, 14 dni doma počivati in njegov vložek je 10% terapevtskega ali pa zdravstvenega tima pa 90. In zato pravimo, da je zdravljenje, to psihoterapevtsko zdravljenje nevrotskih motenj res naporno, hkrati pa tudi ogromen prinese. In zelo veliko naših pacijentov, pa, ki so že ozdravljeni, prihajajo še na kontrole ali pa mi rečemo se pofočkati, pripeljati otroke, pokazati, ne vem, partnerje. Tako je fino, fino za nas.
Se postavi tak tesen odnos.
Tako in oni pa rečejo, jaz sem, tako, to je klasika, jaz sem pravzaprav vesel ali pa vesela, da sem imela motno hranjenje, grozen je bilo, hudo je bilo, ampak sem se zelo veliko seb naučila in zaradi tega danes kvalitetnejš in bolj polno živim. In to se mi zdi na nek način zelo resa. Ne? Nekdo, ki se vključuje eno psihoterapevtsko obravnavo, se zelo veliko seb nauči. Ne na zadnje smo tudi vsi psihoterapevti, ki smo licencirani, morali dati skozi lastno izkušnjo analitske ali pa kakršnekoli terapevtske obravnave, kar pomeni, da smo nekaj let bili tudi mi v obravnavi, da imamo to izkušnjo in da sploh vemo, kaj to pomeni, preden samo teoretsko bi uporabljali neka psihoterapevtska urodja. Ne.
V našem studiju je doktorica Karin Sernec z psihiatrične klinike v Ljubljani in govoriva o motnjah hranjenja, ki so relativno razširjen pojav, zlasti sva rekli anoreksija že pri deklicah, že zelo zgodaj, potem pa kompulzivno
in dečkih.
In dečkih, seveda, vedno pozabljamo na to, da so tudi, da je tudi ta spol občutljiv. Je pa motnja, ki se mi zdi, da zlasti najeda moški spol, bigoreksija nervoza. To je neka sodobna motnja, zlasti meni se zdi, da imamo 2 skrajnosti pri današnjih mladostnikih ali pa tam do 30. leta. Nekateri so debelušni, drugi pa mišičasti. Nič narobe, če so športniki, ampak ja, niso samo to.
Točno tako. Se bigoreksija pa ortoreksija na nek način sta zelo podobni. Ne? Ortoreksija sva rekli, da je obsedeno zdravo biološko neoporečno hrano, bigoreksija pa obsedenost z mišičastim telesom ob določenih velikih prehranskih manipulacijah. Zdaj, ob tem moram povdariti, da ortoreksija v novi ameriški klasifikaciji, naša evropska je stara zdaj že 20 let in se še dela nova, a ne? To je mednarodna klasifikacija bolezni. Ameriška klasifikacija nova je bila pa pred parimi leti nekako lansirana in tam je noter ortoreksija, ampak malo pod drugačnim imenom, tako se jo mečkan skril, je pa v klasifikaciji. Bigoreksije se pa niso odločili, da to klasifikacijo, ker pravijo, da to je predvsem motna telesne scheme. Kar pa nekako ne preprečuje tega, da se čist po celem svetu, vključno z Ameriko, zdravijo osebe, predvsem mladi moški so to, ki imajo bigoreksijo, na oddelkih za zdravljenje motnih hranjenja in v ambulantah za motne hranjenja. Ker je seveda hrana tako pomembna zraven. Zdaj, jaz mislim, da ravno zato bi bil ta spektr motnih hranjenja, o čemer sva prej govorile, tako zelo pomembna, ne, ker pa se ne bi več kregali v tem, a je zdaj to motna hranjenja, motne telesne scheme, kam paše, ampak bi bilo ključno zdravljenje in to se meni zdi ključno. No, bigoreksija obolevajo predvsem fantje, rečemo tam adolescenca, pozna adolescenca, zgodnja odraslost, pomeni, da preživijo ure in ure vsak dan v fitness studijih in hkrati seveda uporabljajo izključno beljakovinsko prehrano, zelo pazijo, mislim, najbržne vine jaz ne bi mogle popiti vsak dan 10 belakov in vse to, kar pač more biti zraven, kar so kriteriji, da pridobiš mišice. In zdaj, seveda, isto, kot pri ortoreksiji lahko rečeva, nič hudega, če nekdo skrbi za svoje telo, da je rad fit, da tudi mogoče bi rad malo bolj tako zgled očeden, kar je v fazi, da bi zapelil kakšno punco, ki mu je všeč. Ampak v resnic pri bigoreksiji ne gre za to. Ampak je to ena taka obsedenost in prepričanje, zato se je tudi najprej imenovala obrnjena anoreksija, ker je moški ali pa mlad fant, ki po domač rečen zgleda kot trodelna omara, prepričan, da je vitak podhranjen šibak in je se prav izrazito motena telesna schema, čez enakrat paranoreksiji sam druga stran medalje. Paranoreksiji so podhranjeni, prepričani, da so debeli, pri bigoreksiji so pa nabiti mišičasti mladi moški, prepričani, da so suhi in podhranjeni. In je enaka v bistvu motna telesne scheme, tako da to je kriterij, ki v bistvu sod med motne hranjenja in zraven se te manipulacije s hrano in zato vsi, ki se strokovno, dejansko, klinično ukvarjamo z motnami hranjenja, seveda vemo, da bigoreksija sod med motne hranjenja. Problem bigoreksije, to se mi zdi zelo pomembno, mogoče tudi, če kakšni mlajši poslušalci poslušajo vedeti, je to, da zraven sodi tudi zloraba anabolnih steroidov. V 90% zlorabljajo anabolne steroide, ki seveda škodljivo, izrazito škodljivo vplivajo na vse organske sisteme naše, ampak tist, kar je za mlade fante ključno, je seveda to, da v bistvu postanejo impotentni, ni erekcije. In to je tudi tist, s čimer pravzaprav povzročimo, da so zelo hitro motivirani, da pridejo na zdravljenje. Veliko hitrejš, kot kjerakoli oseba z drugo obliko motne hranjenja. Oni zelo hitro prijo, ker seveda je to ena pomembna stvar, sprav za mlade fante, moške, pa tudi upam, da za starejše, če malo rečemo tako v šali. Ne. In te fantje pridejo in problem je, da v večini primerov je to reverzibilno, se pravi, ko nehajo z anabolnimi steroidi, ko začnejo ustrezno se prehranjevati, ko opustijo to obsedenost s fitnessom in se sam še normalno recimo rekreirajo, potem se to vrne v normalno stanje in je spet erekcija normalna, ni več erektilne disfunkcije.
In traja zdravljenje manj časa?
In traja tudi lahko seveda manj časa, ker hitreje napreduje, ker si tako zelo želijo, ker so tako motivirani. Ampak ne, problem je pa, da mi smo v zadnjih 2 letih imeli 3 mlade fante, kjer pa je bilo to irreverzibilno in potem seveda sledi pri urologu operacija, erektilna proteza. Mislim, to so zelo, zelo neugodne stvari, ki te zaznamujejo, pa tudi, če si zdravljen za celo življenje. Tako da res, to se mi zdi tako pomemben vedeti, no, da ni
in
to
tudi hec. Obstajajo kruti primeri, ki se končajo smrtjo.
Pri bigoreksiji pravzaprav manj pogosto, ne, redko. Največ nekako mislimo, da je smrtnih primerov pri anoreksiji, lahko tudi pri ortoreksiji, ker gre pravzaprav na konc za enako klinično sliko, izrazito podhranjenost. Ne, in je pravzaprav smrt posledica take hude telesne oslabelosti, kaheksije in potem na pljučnico dobiš in je konc ali pa srčen zastoj zaradi pomankanja elektrolitov, predvsem kalija. Ne. Tudi tukaj moram pa poudariti, da so vse številke, ki jih beremo v raznih člankih, pravzaprav netočne, da je smrtnost nekje piše 5%, nekje 20%, nekje 30%, zaradi tega, ker moramo vedeti, da ko nastopi smrt, potem seveda prije zdravnik in zdravnik bo napisal neposreden vzrok smrti. In neposreden vzrok smrti je zastoj srca ali pa dihanja. Tako da redko se zgodi, da pač bo on vedel in bo napisal anoreksija ali pa ortoreksija.
Ja, seveda, ker ni njegov lečeči zdravnik, recimo.
Tako.
Gospa Karin Cernec, se pojavlja morda slaba vest pri svojcih, da niso prav ravnali, ko so prvič opazili, da se nekaj dogaja z otrokom?
Ne, mislim, da neko so opazili, ampak tisti, mislim, medve obesla tudi mami, ne, in najbrž vsi starši smo tako nekak naštimani, da če se nekaj z našim otrokom dogaja, zgodi, predvsem na tem emocionalnem, čustvenem, duševnem področju, pa sploh pol, ker recimo ugotovimo, da gre ali za motno hranjenje, se česen, ali za depresijo, ali za odvisnost od psihoaktivnih snovi, je naša nekak prva misel, prvi občutek je občutek krivde. Ker se vprašamo, kaj smo mi ga polomili, kaj smo narobe naredili, da se to našemu otroku dogaja. Ne? To vsi poznamo. Kle seveda je zelo pomemben pri delu svojci, da jih razbremenimo. Zdaj, treba je seveda reči, da jaz sem zelo malo staršev srečala, ki bi bili tako, kot se reče, toksični, da bi na nek način namirno počeli nekaj, kar škoduje otroku, to večinoma gre pol za zlorabe v zadju. Tega ni velika, ne. Kadar je seveda grozni, je takrat treba na drug način ravnati, je treba zaščititi otroka, ampak v veliki večini primerov smo starši naštimani tako, da pač skušamo najboljš narediti in včas nam to boljš uspe, včas manj. dober, ampak z najboljšimi nameni. In zdaj, seveda, ko ugotovimo, da je nekaj narobe z našim otrokom, se sprašujemo, kaj smo mi narobe naredili. In zelo pomemben del dela svojci je ravno to, da jih razbremenimo, da nekako ugotovijo, da s tem, ko bodo sebe krivili, ne bojo nesepne svojemu otroku, ki je bolan, nič dobrega naredili, ker ta otrok je itak, tako kot smo rekli, prmotna hranjenja, poln občutkov in jih krivde, sramu, ob nizkem samospoštovanju in slabi samopodobi in se bo on še slabš počutil pa mi in bo ta začaran krog še hujši. Tako da zelo skušamo delati na tem, kaj so moči družine, kaj so moči staršev. Zdaj na oddelku imamo tako narejen, da imamo enkrat na teden skupino svojcev, kjer se pogovarjamo ne o tem, kako gre njihovim otrokom, partnerjem, partnerkam na zdravljenju na oddelku, kjer so po več mesecev, ampak o tem, kako se oni počutijo, kaj lahko oni naredijo zase, ne sam za otroka, tudi za partnerstvo. In zelo stojimo na stališču, da je zelo ključno, to idealno pravzaprav, če oba partnerja nekak, tudi če sta razvezana, skup znata stopati, pomagati otroku, mu stati ob strani in tudi seb s tem. No? Tako se mi zdi delo svojci res zelo pomembno. Ne v smislu informiranja o njihovem odraslem otroku, prmejhnih je drgač, kot sem že prej rekla, ampak v smislu sodelovanja, to je ključno.
Zdravljenje je seveda dolgotrajno, v kolikem odstotku pa uspešno?
Jaz mislim, da kar mi delamo skozi evalvacijo, ne zdravljenja našega oddelka, ki je zdaj nekako drug let, 20 let, kar obstaja. Tako da vsadzega, ki je sprejet ob sprejemu odpustu 3, 6 in 12 mesecev po odpustu izpolne vprašalnike, omotna hranjenja v simptomih in zraven še v depresiji, anksioznosti, impulzivnosti pa agresivnosti. In potem vsakič pač, ko to izpolne, spremljamo, se pravi, še eno leto po odpustu, te simptome in moram reči, da je odstotek ozdravljenja zelo velik pri nas. To pripisujemo v veliki meri temu, ker smo bili nekak prvi oddelek, vsaj da mi vemo na svetu, ki je sprejemal in ženske in moške paciente. In pred 20 leti, ko se je to začeli in smo moške paciente začeli sprejemati, smo bili v Londonu, kjer je vsake 2 leti največji kongres motno hranjenja, samo pač vodi oddelkov z celega sveta, so me skor linčali, ker so rekli, da sem zdaj skupaj smo dali in žrtve, takrat se je še mislil, da je praktično vedno v zadju spolna zloraba, da smo dali skupaj žrtve ženske, ker da moški ne morejo biti zlorabljeni, že v prvi vrsti to, in moške, ki so pa itak storilci. Ampak pol, ki vsak let nekako, ko sem jaz s temi rezultati prihajala, ki so zelo dobri, se je pol izkazali, da seveda ravno to, da ohranjamo tak socialen milje na oddelku, kot ga tudi živimo vsak dan, pač oba spola skup živimo in funkcioniramo, se je pa začeli to obračati. Tako da zdaj večina oddelkov v Evropi in Severni Ameriki ima ravno tako oba spola na oddelkih, kar si štejemo pri nas v veliko čast in uspešnost je nekako tako. Moram pa reči, že to je eno leto po odpustu zdravljenja, kar je premal. V resnici bi mogli 3 ali pa celo 5 let mirt, ampak je problem, ker ljudje, veliko ljudi, ki se pol pozdrav, nekako hoče upraviti s tem. In pol jih je zelo težko, en let če gre, pa so izjeme, tako kot sem prej rekla, ki pol pripeljejo pokazati partnerje pa otroke, pa tako, ampak velikih pa noče več imeti stika s psihiatrijo, ker reče, zdaj sem upravil s tem konc. Tako da bi težko dobili relevantne podatke in dovolj velik pač numerus. Ampak eno leto po odpustu je tako, da je pri anoreksiji odstotek recidiva 3,5%, pri bulimiji 3,5%, pri anoreksiji 5%, pri kompulzivnem prenajedanju pa mal več, tam okoli 7-8%, tako kot je pač po celem svetu kompulzivno prenajedanje tisto, ki ga nekak sploh v kasnejših letih najtežji čist rečemo, da ni več simptomov. Za ortoreksijo pa bigoreksijo pa seveda ni še podatkov, ker sta prenovi motni in ni bilo še dost velikega števila pacijentov, mora jih biti pa vsaj čez 100, da so relevantni podatki.
Sva že na koncu, da, ampak samo še to vprašanje. Pri bigoreksiji nervozi, koliko pacijentov dejansko pride, ali so še vedno tako zadovoljni morda sami sabo, dokaj ne nastopi tista težava z erekcijo, ki ste omenili prej, ampak koliko dejansko je že tega zaznavanja, da to je motnja?
dokler ni telesnih posledic, vključno z rektilno motno, pravzaprav težko, a ne, pride vse, to je pa vseh motna hranjenja. Mogoče sam to vključimo dve fazi, a ne, medenih mesecev, kjer je vse krasno in takrat zagotov ne bojo poiskali pomoči in potem fazo dekompenzacije, ko poiščejo pomoč. In v kjerikoli motni hranjenja, ko pridejo v to drugo fazo, poiščejo pomoč in potem, ko jo poiščejo, dejansko zdravljenje lahko zelo uspešno in koristno celo tudi za kasnej.
Doktorica Karin Sernec, hvala lepa za obisk v našem studiu. Želim vam uspešno pot tudi naprej, tako po tujini, kot seveda v domačih logih, da bo teh zdravljenih primerov čim več.
Najlepša hvala in vam in poslušalcem vse dobro in predvsem lepe, lepe počitnice.
Hvala lepa, srečno.
Svetovalnica.